Chadning hikoyasi. 2-qism. Chad va uning otasi dam olish kunlarini deyarli kasalxonada o'tkazishdi. Uyga faqat ozgina uxlash, yuvinish va kiyimlarni almashtirish uchun kechqurun qaytishardi. Qarindoshlar, qo'shnilar va jamoatdagi do'stlar ularga katta yordam berishdi. Qo'shnilar ularning ikkita itlarini ko'chaga chiqarib aylantirishardi. Do'stlar esa kasalxonaga ovqat va gul olib kelishardi. Ko'pchilik kasalxonada navbatchilik qilayotgan ota va o'g'ilni ko'rgani kelishardi. Chad, ayniqsa, Doug va Jenny shouga ko'rsatgan yordamlari uchun minnatdor edi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Chad atigi bir necha soatgina uxladi. Erta tongda uyg'onib, u o'tgan juma kunining dahshatlari shunchaki qo'rqinchli tush bo'lishi uchun ibodat qildi. Chad bir necha daqiqa to'shakda yotgancha, onasi, otasi va Metti uni oshxonada dasturxon atrofida kutayotganini tasavvur qildi. Ammo u oshxonada bir finjon qahva ustida bukilib yig'lab o'tirgan yolg'iz otasini ko'rgach, yana dahshatli haqiqatga qaytdi. Yakshanba kuni ertalab Ben va Chad jamoat yig'ilishida qatnashishdi va keyin kasalxonaga ketishdi. Ular kelishgach, ko'p o'tmay Chadning eng yaqin do'sti Rob vafot etdi. Chad Robning ota-onasi oldiga ularning qayg'usiga sherik bo'lish uchun bordi. Ular bilan birga Doug va Jenny hamda kasalxonaga jamoatdagi xizmatdan so'ng kelgan yigitlar bor edi. Chad uchun bu katta yo'qotish edi. U sir sifatida Doug'ga do'stining o'limida o'zini aybdor his qilganligini aytdi. Agar men uni juma kuni kechqurun men bilan birga borishga ko'ndirmaganimda, u mashinamizga minmagan va hozir tirik bo'lgan bo'lardi. Doug'ning g'amxo'rligi va sezgirligi Chad'ga ko'p yordam berdi. Yakshanba kuni tushdan keyin Ben va Chad chopon O'Neil yordamida Matthew'ning dafn marosimini muhokama qila boshlashdi. Biroq Ben marosimni shifokorlar Margaretning ahvoli to'g'risida aniqroq fikr bildirguncha qoldirishga qaror qildi. Beth, Chadning opasi, dafn marosimi haqida gapirishdan bosh tortdi. U shanba kuni kasalxonada bir necha soat davomida bo'ldi, lekin deyarli hech qanday hislarini ko'rsatmadi. Otasi va ukasi Margaret uchun ibodat qilishar ekan, u do'stlari bilan shaharda qolishni istadi. Dushanba kuni ertalab neyroxirurg bilan suhbatdan so'ng Ben o'g'lining oldiga keldi. Ishga ketayotib kasalxonaga kirib o'tgan Doug u bilan qabulxonada o'tirardi. Chad otasining yuziga diqqat bilan qaradi. Unda qayg'u muhrlangan edi. Ota o'g'lining yoniga o'tirdi va sekin, qayg'uli ovozda gapirdi. Chad, menda noxush xabar bor. Shifokor menga onang komadan chiqmasligini aytdi. U boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashdi va ularning barchasi uning tirik qolmasligiga amin. Buni vaqt ko'rsatadi deyishyapti. Chad his tuyg'ularini yengishga urinib, boshini quyi soldi. Dada, men nima deyishni bilmayman, dedi u nihoyat. Hammasi yaxshi, o'g'lim, deb ishontirdi otasi. Men betni topaman va unga bu haqida aytaman. Hammamiz keyinroq yig'lamiz. Otasi ketganidan so'ng Chad Doug bilan bir necha daqiqa gaplashdi va ular birgalikda ibodat qilishdi. Keyin Doug kun davomida qaytib kelishini va'da qilib ishga ketdi. Chad onasi bilan palatada yolg'iz qoldi. U bir necha daqiqa davomida harakatsiz tanaga diqqat bilan qarab turdi. Undagi hayot sun'iy nafas olish apparati bilan ta'minlangan edi. Ayolning oqargan yuzidagi ko'kargan joylari sariq tusli bo'lib qolgandi. U begonadek ko'rinardi. Onasiga o'xshamas edi. Chad engashib onasining qulog'iga pichirladi. Men o'lishingizni xohlamayman. Men hozirning o'zida sizni sog'inyapman. Onasi unga javob bera olmasligini tushunib, Chad boshini egib dedi. Rabbim, mo'jiza ko'rsatishingni va onamga shifo berishingni istayman. Ammo agar buni qila olmasang, bu haqda menga hozir ayt. Men uni bunday ahvolda ko'ra olmayman. Chad butunlay holdan toygan va charchagandan stulda uxlab qoldi. Sal o'tib, cho'pon O'Neil va uning ayrim yaqin do'stlari Margaret uchun ibodat qilishga kelishdi. Biroq Chad ularga qo'shilishdan bosh tortdi va qabulxonada qoldi. U Duck Show'ga yaqinlashdi. Bunday bo'lishi mumkin emas, Duck. Faqat men bilan emas. Buni tushunaman. Bularning barchasi xuddi qo'rqinchli tush kabi, haqiqiy emasdek tuyuladi. Onam o'lmasligi kerak. U o'lmaydi. Men maktabni tugatib, kollejga borganimda u men bilan birga bo'lishi kerak. Bizning rejalarimiz juda ko'p. U o'lmasligi kerak. Bu adolatdan emas. Onang yoningda bo'lmasligidan afsusdaman, Chad, dedi Duck. Hozir sen nimani his qilyapsan? Chad nimalarni his qilayotgani haqida o'ylanib qoldi. Men g'azabni his qilyapman. Men g'azabdan o'zimni tutib tura olmayapman. Bu yomonmi? Duck yosh do'stining yelkasiga qoqdi. G'azab bu odamning keng tarqalgan oddiy javob harakatidir. Bu haqda menga aytib bergin. Men yuk mashinasi haydovchisidan qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgani uchun g'azablanyapman. Nima uchun u yerda yo'llar juda tor? Balki onam mashinani burib olishga ulgurgan bo'larmidi? Chat biroz jim turib, ko'z yoshini artdi. Shuningdek, men xudodan biroz g'azablanyapman. Nega u bunga yo'l qo'ydi? U mana shu baxtsiz hodisaning oldini olishi mumkin edi. Nega u buni qilmadi? Oxir-oqibat yuk mashinasi boshqa, har qanday mashinaga, bolasi bo'lmagan odamga urilishi mumkin edi-ku. Duck boshini irg'adi. Nega bunday bo'lganini tushunish qiyin. U biroz jim turib, keyin so'radi. Sen his qilayotgan yana boshqa narsalar haqida gaplashmoqchimisan? Chat boshqa tomonga qaradi va hech kim eshitmasligi uchun sekingina javob berdi. Menimcha, onam va Metti bilan bo'lgan voqeada mening aybim bor. Sening aybing? Nima demoqchisan? Chat boshini pastga tushirdi. Oxirgi paytlarda men ibodatda doimiy emasdim. Agar men oilam uchun doim ibodat qilganimda, ehtimol bunday bo'lmasdi. O, Chad, dedi Duck. Seni bunday fikrlar bezovta qilayotgani uchun juda afsusdaman. Chad davom etdi. Kecha men buni Xudoning oldida tan oldim va tavba qildim. Va agar Xudo onamning hayotini saqlab qolsa, unga itoatkor va sodiq bo'laman deb va'da berdim. Shu payt eshik ochildi va Ben bilan cho'pon O'Neil sekinlik bilan qabulxonaga kirib kelishdi. Chad boshini ko'tardi va otasiga qarab hammasini tushundi. Menimcha, men ibodatim bilan kechikdim, dedi bola. Ben ko'z yoshlarini tiyib qabulxonadagi hammaga dedi. Margaret hozir Rabbi bilan va Matthew bilan. Qarindoshlar va do'stlar ularni quchoqlab tarqala boshlashdi. Aftidan ular Margaretning azob uquvvatlari tugaganidan biroz yengil tortgandek bo'lishdi. Biroq uning 15 yoshli o'g'li hali ham his tuyg'ular bilan kurashayotgan edi. Ketishdan oldin Duck chatni chetga chaqirib, "Bunda sening aybing yo'q", deb shivirladi yigitga qayg'urgancha qarab. "Ammo xavotir olma. Men sen bilan bo'laman va senga buni yengishga yordam beraman."